7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. În ediția de astăzi vom comenta rezultatele unui sondaj de opinie intitulat Barometrul de gen. Sondaj din care rezultă că societatea moldovenească este una mai curând patriarhală decât democratică, atunci când stabilește rolurile sociale ale femeilor și ale bărbaților. La părerea majorității, spune sondajul, femeia trebuie să stea la cratiță sau lângă leagăn, iar bărbatul să conducă primăria, partidul și țara. Majoritatea nu doar gândește, ci acționează în consecință. Adică bărbații, dar și femeile însele acceptă această specializare exclusivă sau auto-exclusivă. Cine sunt experții invitați să-și dea cu părerea despre această stare de lucruri, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Înaltul tribunal din Irak l-a condamnat la moarte prin spânzurare pe fostul lider al țării, Saddam Hussein, acuzat de crime împotriva umanității. Împreună cu alți 6 acuzați, Saddam a fost găsit vinovat de exterminarea a 148 de șiiți din orașul Dujail. Crima a fost comisă în 1982, ca replică la o tentativă, se pare, de asasinare a lui Saddam. Tot la moarte prin spânzurare a fost condamnat și fratele vitreg al lui Saddam Hussein, fost șef al serviciilor secrete. Aceeași sentință a fost pronunțată și împotriva fostului președinte al Tribunalului Revoluționar, fostul vicepreședinte al Irakului a fost condamnat la închisoare pe viață, alți 3 înalți membri ai partidului Baas au primit câte 15 ani închisoare. Un singur acuzat a fost achitat. De teama unor posibile proteste violente sau acte de terorism, în Bagdad circulația este interzisă. Premierul irachian al-Maliki a salutat sentința pronunțată în procesul lui Saddam Hussein, drept, citez, o victorie pentru victimele regimului Hussein. La rândul său, președintele Jalal Talabani a declarat că procesul s-a desfășurat corect, el a refuzat însă să comenteze sentințele pentru a nu provoca reacții adverse. Statele Unite și Marea Britanie au salutat condamnarea lui Saddam Hussein, iar ministrul de externe al Iranului a afirmat că sentința capitală este singurul lucru pe care îl merita Saddam. Franța, Italia și Spania au declarat că în principiu sunt împotriva pedepsei cu moartea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Organizațiile internaționale pentru apărarea drepturilor omului au reacționat mult mai critic. Amnesty International a declarat că tot procesul a fost subminat de greșeli grave de procedură. Human Rights Watch, cu sediul la Washington, susține că procesul a fost o șansă pierdută pentru că nu a fost corect. Reprezentanta Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, doamna Louise Arbour, a cerut ca, după proces, să se instituie un moratoriu pe pedeapsa capitală. 4 publicații importante ale armatei americane vor publica luni un editorial în care se cere demisia ministrului apărării Donald Rumsfeld. În editorial se afirmă că ministrul a pierdut încrederea militarilor și că cererea de demisie nu are nicio legătură cu alegerile parțiale pentru Congres ce vor avea loc marți. Dominația republicană în Congresul american pare să fie amenințată de Partidul Democrat de opoziție. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, înainte de alegerile parțiale pentru Congres de marți, democrații ar putea câștiga controlul în Camera Reprezentanților și ar putea reduce drastic majoritatea republicană din Senat. Atipic pentru aceste alegeri este faptul că electoratul pare să fie preocupat mai mult de politică externă decât de economie. Războiul din Irak este principala preocupare, împreună cu deficitul bugetar imens cauzat de costurile campaniei din Irak. În capitala Kirghizistanului continuă demonstrațiile de protest pentru a patra zi consecutiv. În jur de 2000 de persoane s-au dus la televiziune, unde au cerut să li se permită să-și prezinte în direct revendicările. Demonstranții cer accelerarea reformelor democratice sau demisia președintelui Bakiev. Circa 1000 de polițiști erau masați în jurul televiziunii. În Nicaragua au loc alegeri prezidențiale, iar scrutinul stă sub semnul unei posibile reveniri la putere a lui Daniel Ortega, fost lider al mișcării sandiniste de extremă stânga. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Mai întâi a fost cuvântul. De exemplu, cuvântul policeman, adică bărbatul polițist. Cuvântul care le-a scos din sărite pe femeile polițiste, vorbitoare de engleză, firește. În consecință, a apărut în practica lingvistică a anglofonilor cuvântul police officer, cum ar veni un substantiv ambigen valabil pentru ambele sexe. Româna s-a democratizat și ea. Avem substantivul polițistă, dar nu avem echivalentul feminin pentru pompier, corifeu sau, să zicem, general. În schimb, vorbitorii moldoveni de limba română mai practică accepțiunea absolut dezarmantă, spunând că omul merge la petrecere cu femeia lui. Despre aceste lucruri voi încerca să discut astăzi cu Violeta Moraru, directorul executiv al Centrului de Sociologie a Comunicațiilor și Studii de Gen, citesc exact de pe cartea de vizită, cu sociologul și profesorul universitar Viorel Cibotaru, rectorul Colegiului Invizibil, și cu sociologul Vasile Cantarji, manager de proiect la Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Piață AXA. Pentru coloana sonoră am ales o piesă pe care nu se poate să nu o recunoașteți.
На подушке осталось.
Exact, este piesa în care protagonistul rămâne cu ochii în soare și cu o inscripție de adio pe cutie de țigări.
Пара твоих светлых волос. И почти машинально. Что-то скажешь,
бас. De ce se întâmplă că femeile de fapt benevol rezultă din sondaj cedează rolul de lider pentru bărbați în sfera politicului, în socială, în administrație, în management, fiind victimele acestui mod de a gândi patriarhal, cum l-ați numit dumneavoastră, majoritatea experților. După aia înțelegem că, de fapt, adevărata victimă a acestei stări de lucruri este societatea în ansamblu. Doamna Violeta Moraru, de ce credeți că se întâmplă acest lucru?
Foarte multe femei între vârsta de la 27 de ani până la 45 sunt plecate peste hotare. Copiii și localitățile noastre sunt lăsate în grija altor persoane. Se simte o lipsă a femeilor în activitatea localității lor, chiar să începem cu nivelul local. Mai apoi, cine educă copiii, de fapt, ei sunt educați de bunei, care, de fapt, nici nu cunosc conceptul de gen, de alte rude, care poate, de fapt, nici nu le pasă chiar într-atât de mult de acești copii. Bărbații care au în grijă lor acești copii, iarăși, deja au conștiința lor clar stabilită.
Vorbiți despre educația de astăzi care va da roade în 10-15 ani, de exemplu. Dar oamenii care iau decizii totuși au fost educați în perioada sovietică.
N-aș insista să punem prea mare accent pe perioada sovietică sau pe același fenomen al migrației. Atunci când merge vorba de relații umane, trebuie să ținem cont de un lucru foarte important care foarte des scapă din vedere. Elementul subiectiv. În abordarea relațiilor etnice sau de gen, care metodologic sunt foarte apropiate ca abordare, trebuie să ținem cont că avem mentalitate. Iar mentalitatea nu se schimbă în 15 ani. Mentalitatea cel mai des pleacă odată cu generații și chiar cu câteva generații. Perioada sovietică a impus un lucru, ieșirea femeii în masă în câmpul muncii. Însă nu a fost combătut inegalitatea, de exemplu, în interiorul familiei, da? Stereotipurile privind bărbatul e capul familiei și trebuie să conducă, și, iar conducerea nu este treaba unei femei. N-aș spune că femeile benevol cedează puterea, să spunem. Femeile mai puțin conștient fac lucrul ăsta, la fel ca și bărbații. Un bărbat consideră că femeia nu trebuie să conducă și în aceeași măsură și femeia, la fel consideră că ea nu trebuie să conducă. Să facem o tangență cu relațiile etnice. Atunci când un grup etnic nu este promovat în sfera politicului, el de regulă se îndreaptă spre business. Am putea spune lucrul ăsta cu referire, de exemplu, la etnia rusă. Deci businessul în Republica Moldova are mari baze anume pe reprezentanții etniei ruse. Același lucru se întâmplă și când merge vorba de aspectul gender. În Statele Unite, de exemplu, la fel există o inegalitate. Femeile stau mai puțin la conducerea marilor companii, însă femeile în masă ocupă businessul mic și mijlociu.
Domnul Viorel Țibătar, în ce măsură este în general acceptabilă cultura egalității genurilor pe terenul unde, așa cum am constatat până acum, există o puternică influență a trecutului patriarhal, între ghilimele, sau sovietic?
Republica Moldova, ca și multe societăți din spațiul fost sovietic, să-l numim așa, trece printr-o perioadă de tranziție de la un sistem de valori spre alt sistem de valori. Și acest proces este global.
Deci unii pretind că se revine de la sistemul de valori care a existat.
Nu. Noi trecem de la sistemul de valori materialiste spre sistemul de valori postmaterialiste. Valorile nemateriale au o importanță mai mare sau tot aceeași ca și valorile materiale. Dragostea, toleranța, eu știu, parteneriatul social are o importanță numai mică decât salariul, gradul de acordare a serviciilor. Noi suntem exact în mijlocul acestei tranziții. Procesele de democratizare care s-au început după prăbușirea Uniunii Sovietice sunt doar un instrument în care procesul acesta de trecere de la un sistem de valori la altul poate să fie mai flexibil, mai rapid, dar oricum el durează. Și de aici și problema egalității genurilor trebuie privită sub aspectul acestui model conceptual.
Care conține cât la sută, apropo, din democratizare?
În cadrul unei cercetări, Raportul Național de Dezvoltare Umană, câțiva ani în urmă, am încercat să găsim aceste tangențe dintre problema egalității de genuri și să găsim un reper, unul din instrumentele de democratizare, cum este lupta cu corupția, de exemplu, sau participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor. Și am stabilit un raport. Cu cât este mai mare numărul de femei reprezentate în organele eligibile ale țării, cu atât nivelul de corupție este mai scăzut în această țară. Deci în Danemarca, în Suedia, în alte țări, numărul femeilor uneori egalează sau depășește numărul bărbaților, deci nivelul de corupție este mai mic, nivelul de trai este mult mai înalt.
De ce femeile din Republica Moldova se mulțumesc cu rolul de gospodine și cine le cultivă bărbaților iluzia că sunt cei mai indicați să conducă o primărie, un partid și o țară? La aceste întrebări încercăm să găsim răspuns, stând de vorbă cu Violeta Moraru, directorul executiv al Centrului de Sociologie a Comunicațiilor și Studii de Gen, cu sociologul și profesorul universitar Viorel Țibătaru, și cu sociologul Vasile Cantargi, manager de proiect la Centrul de Investigații Logice și Studii de Piață AXA. Femeile pretind că în general umanizează administrația sau dau alți vectori umani unor politici, sociale, economice. Bunoară, dacă ar fi mai multe, se presupune, femei parlamentare, mai multă grijă s-ar acorda copiilor, exprimat în bani. Această grijă, este adevărat, doamna Violeta Moraru, că ar putea exista o mai mare orientare umană a politicii?
Consider că este adevărată această ipoteză și merită să o încercăm în Republica Moldova.
Dar cum? Deci, unde să rupem acest cerc vicios?
Chiar și cu același barometru de gen. Dacă noi am încercat mai departe să-l discutăm, să publicăm rezultate, să mergem în fiecare raion, prin intermediul atâtor ONG-uri de femei, să le explicăm acestor femei că este timpul, de fapt, să întreprindă ceva, să facă ceva. Pentru că eu consider că actualmente femeile din Republica Moldova sunt foarte și foarte pasive. Dacă ar înțelege și ar încerca să facă ceva, ar fi poate primul pas în a schimba situația despre care dumneavoastră ați
amintit. Dumneavoastră propuneți calea misionaristă. Așa femeile au obținut, din cât îmi dau seama, dreptul la vot. Sigur. Uneori șantajând bărbații ca să nu intrăm în zona bancurilor, cum anume au obținut ele dreptul la vot. Calea asta este de lungă durată. Domnul Viorel Cipătoare, există o cale mai rapidă, astfel încât să determinăm bărbații mai repede să cereți locul?
Fără doar și poate, și de fapt această abordare pragmatică, sistemică, încearcă să fie aplicată inclusiv și în Republica Moldova. Începem de la regulile de joc, adică de la legislație. Oferirea printr-un cadru legislativ niște pârghii de antrenare, de asigurare garantată prin lege, controlată, verificată și pedepsită pentru încălcare, oferirea posibilităților să se încadreze plenar în toate sferele societății.
Dați exemple concrete. Exemple concrete. Salarizarea, cote de participare.
Absolut.
În administrare sau ce anume.
Absolut. Inclusiv și cote de participare, inclusiv prin crearea unor mecanisme de promovare, de susținere a creșterii fizice a numărului de femei în anumite domenii care se consideră tabu. Poliție, apărare, sistemul bancar în administrația centrală și în administrația locală. Deci se fac încercări sistemice. A doua cale este asigurarea acestui proces printr-un proces de informare, de acces la informații, de educație, de culturalizare, de dezvoltare a practicilor, de cultivarea acestor practici. Alegerea unei femei în calitate de președinte șochează societatea. A treia, a patra, de acum nici nu se discută, este acceptată. Există modele atât instituționale cât și comportamentale în societate.
În sensul ăsta, Moldova a făcut un pas, a avut speaker femei.
Bine, acestea sunt exemple exterioare, studii de caz, cum s-ar spune. Urmează procesul de standardizare și stereotipizare a acestor acțiuni în societate.
Elefanții vestii politice la noi totuși sunt partidele. În ce măsură partidele sunt receptive, iată, la aceste schimbări sau ar putea fi?
De fapt, toate partidele, într-o formă sau altă, în cadrul mai multor activități de durată electorale, își manifestă. În primul rând, să ne aducem aminte de inițiativa Partidului Creștin Democrat sau de anumite mișcări ale Partidului Comuniștilor, de efervescența care exista în Partidul Alianța Moldova Noastră. Cunoaștem inițiativele doamnei Pavlicenko și Mardarovici privind egalarea listei candidaților, deci jumătate femei, jumătate bărbați. Nu a trecut în partidul acesta, din păcate, dar discuții în cadrul partidului există, mai
știți
mult decât există și lupta.
Uitați-vă că până la urmă Partidul Comuniștilor în fapt a dovedit că sprijină promovarea femeilor. M-am referit deja la poziția de speaker pe care au, în ghilimele, acordat-o unei femei. Vorbim despre candidatul comuniștilor la funcția de primar, care a fost Zinaida Greceanăi. În fapt, dovedesc că procedează așa cum ar fi trebuit să procedeze democrații. Am dreptate, doamna Muraru?
Da, s-a încercat și chiar a fost și se încearcă, eu cred că și ne vom aștepta și la multe surprize încă în acest sens. Însă, totuși, aceste numiri, aceste alegeri, cred eu, nu dau o independență atât de mare unei femei ca să decidă totuși. Deci rămânem la aceleași înghilimele.
Adică de formă.
Da.
Domnul Catarzi, vreau să vă întreb cât de receptivi sunt tinerii. Schimbă situația tinerii care, să zicem, după căderea Uniunii Sovietice, deja, iată, au 20 și intră deja în clasa activă. Nu neapărat în mediul politicienilor, din păcate.
Păi, indiferent de timpuri și indiferent de tematică, tinerii întotdeauna aduc o schimbare. Și în cazul de gen, după 89, o luată amploarea numerică obținerea studiilor superioare. Și aici, mare parte, genul feminin se manifestă foarte activ. Sunt foarte puține specialități de numărul băieților, de exemplu, predomină. De regulă, fetele obțin mai multe studii superioare. Ce se întâmplă mai departe? Realitatea noastră este în așa fel încât fetelor le vine mai greu să se emancipeze, să facă o carieră. Inclusiv din cauza că lumea e așa, dar și din cauza că și noi gândim la fel. Și bărbații și femeile.
Nu ar trebui să uităm și de rolul bisericii ortodoxe cu modelele sale extrem de vizibile și puternice în Republica Moldova, să ne aducem aminte doar de faptul că biserica este instituție cu cel mai înalt grad de credibilitate din partea societății, peste 80% permanent.
Și atunci când biserica îi recomandă femeii să stea acasă, înseamnă că societatea se conformează?
Nu, deci asta este o deducție, să zicem așa, secundară. Ar merita o discuție separată în ce măsură credința, în ce măsură interferarea credinței și cu viața socială implică necesitatea schimbării comportamentului femeilor și, în general, al procesului de emancipare. Când vorbim de modelul patriarhal al societății noastre, noi avem modelul ortodox foarte puternic pus la baza acestui
sistem. Dar nu suntem totuși fundamentaliști, până și televiziunea iraniană, bunoară, am văzut apare o femeie. E adevărat, cu broboada până pe sub barbă, dar să revenim la viața privată. Atunci când femeile, repet, benevol acceptă rolul secundar sau menajul sau educația ca prioritate, lăsând bărbatul, 1, să câștige bani, 2, să ia decizii, 3, eventual chiar să evadeze din interiorul familiei, lumea spune că poate nu e atât de rău, dar din studiul dumneavoastră rezultă că, de fapt, este un teren foarte bun pentru violență, discriminare
și sărăcie.
Aici este pericolul social, adică nu este chiar atât de inofensivă această divizare a muncii între ghilimele.
Da, merită femeile să se oprească puțin și să încercăm prin careva mecanisme să le educăm ca să înceapă ele însăși de a-și schimba comportamentul în familie și atitudinea față de soț. Și această emancipare cred că s-ar începe din familie, prin a-și educa soțul și printr-o comunicare foarte apropiată dintre cei doi parteneri care își duc viața împreună și mai apoi femeia să se uite și la copiii ei care să-i educe în același spirit de egalitate de gen.
Eu aș spune că noi trebuie să promovăm, poate într-o măsură mai mare, imaginea bărbatului lângă mașina de spălat decât imaginea femeii la volanul unui avion. De exemplu, femeilor în familiile noastre le revine un rol deseori financiar mult mai mare, deși bărbații se consideră tradițional capul gospodăriei. Trebuie să împărțim la fel și viața privată. Și aici nici femeia nu cedează, fiindcă am văzut în sondaj că femeia nu crede că bărbatul ar fi în stare să îngrijească de copii. La fel nici bărbații nu-și vor lucrul ăsta.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Întrucât suntem o țară totuși ruralistă, cel puțin ca mentalitate, domnul Viorel Cibotaru, în ce măsură lucrul ăsta poate fi realizat pornind de la această premiză?
Atent, încet și repede. Cât n-ar părea de paradoxal. Revenind la esențele întrebării dumneavoastră, cum să organizăm sistemul educațional, ca nu doar să fixăm și să măsurăm starea egalității genurilor, dar și să construim un model pe care l-am considerat ideal și la care am tinde, în cadrul familiei, în cadrul educației, preferință se dă anumitor calități care, de fapt, marchează persoana pentru întreaga viață socială, publică, personală. Am văzut chiar și în cadrul acestui sondaj, băiatul trebuie să fie disciplinat, trebuie să fie activ, fata trebuie să fie ascultătoare, trebuie să fie supusă. De aceea, iarăși revin la modele conceptuale educaționale, în care biserica ar trebui să-și revadă poate rolul său de implicare în acest substrat psihologic al procesului de educație. De ce spun atent când vorbim de cultură, când vorbim de religie, vorbim de spațiul spiritual?
Delicat,
fără dor și poate. Atenție delicat atunci când vorbim de fenomenele absolut negative legate de procesul demografic, modele comportamentale de violență. Deci aici este și rolul absolut evident al instituțiilor de stat, dar și de anumite stereotipuri. Uitați-vă în barometru care este problema cea mai importantă pentru dezvoltarea țării. Legislația, legile sunt proaste. Ce trebuie să facem facem ca să ajutăm săracii. Statul trebuie să facă mai mult. Deci noi am educat aceste sisteme de supușenie, de disciplină și pe urmă așteptăm ca femeile să se auto-emancipeze. Sunt probleme care, haideți să ne orientăm la 10 de ani. Să nu așteptăm efecte imediate. Dar sunt lucruri care trebuie schimbate, reparate chiar acum. Trebuie reacționate imediat.
Să vă dau un exemplu. Să-mi spuneți dacă este zona în care trebuie să intervenim, limba română. Engleza americană în special a început să excludă discriminarea femeilor și din lexic. Există locuri în care trebuie să se intervină, poate chiar deliberat în pofida rezistenței firești sau grație unor politici.
Fără doar și poate, deci există zone în care noi nu putem sta nicio clipă, nicio secundă, totul ce este posibil de efectuat, de promovat, da, fără doar și poate.
Orice activitate, orice intervenție ce ține de schimbare, de imagine de gen, trebuie să facem.
Vedeți că limba, rolul bisericii, rolul școlii, toate și-au rolul lor și concret la problematica gender. Însă și fenomenul este complex și ca instrumentar, și ca instituții și sfere. Problema are două aspecte de bază. Deci cel subiectiv, când merge vorba de mentalitate, și cel obiectiv, să facem o legislație perfectă din punct de vedere gender, asta nu înseamnă că noi să îmbunătățim neapărat și rezolvăm complet problema.
Dar cel puțin pornim cu ceva
cel
concret.
Cel puțin pornim, dar trebuie să pornim cu instrumentariu foarte vast. Deci și în lingvistică trebuie să rezolvăm și în educație.
Dar vastitatea și complexitatea uneori le permite birocraților să lasă pentru mâine treaba asta. Femeile trebuie pentru început măcar să nu se prezinte director, să se prezinte directoare de școală. Pot face acest lucru, nu?
Eu știu o organizație care se uită foarte atent în toate avizurile de angajare la muncă. Și dacă este scris, se caută o secretară, imediat se intervine, dar poate să fie și un secretar. Deci, în sensul anume în acest context și anume se ocupă de limbajul egalității de gen. Un lucru concret, deci anume prin capacitatea aceasta de a participa, de a reacționa la orice caz de discriminare, la orice caz de încălcare acestui principiu de egalitate de gen, societatea trebuie să reacționeze măcar
trebuie
o singură
persoană.
Trebuie
să meargă cercurile pe apă.
Îmi place extraordinar de mult un motto. Nu este adevărat că de la o persoană sau de la o voce nu se pot schimba lucrurile global. De cele mai multe ori, anume așa se întâmplă.
Insist pe elementul subiectiv și aici rolul mass media este primordial. Deci chiar să avem un speaker al Parlamentului, da? Lucrul ăsta poate fi primit de populație în două moduri absolut diferite. Deci poate fi acceptat ca un caz ieșit din comun și doar atât. Și poate fi acceptat ca o normalitate. Deci mass media își are locul principal în promovarea.
Da. Eu propun o campanie. În 2009, domnul președintele Voronin nu va mai putea candida a treia oară pentru postul de președinte. Haideți să promovăm în acest post o femeie.
Dar mai întâi, haideți. Populația să fie pregătită să accepte o femeie.
Foarte
ori
corect,
în studiul la dumneavoastră
corect.
Rezultă că nu sunt pregătiți
foarte
oamenii
corect
să accepte omul.
Și vreau să mai adaug, îmi cer scuze, dacă e vorba despre rolul mass media și despre a promova imaginea unei femei, din păcate, foarte puține femei sunt promovate, adică se scrie despre ele, despre acele femei care într-adevăr merită să se vorbească. Sunt un exemplu pentru celelalte femei. Modelele de femei care au obținut ceva în societatea noastră
și din potrivă,
populației.
Atunci când apar pe coperte,
da,
apar doar ca purtătoare
ele
de ciorap,
sigur,
sau de lingerie.
Da. Deci asta ne lipsește, promovarea modelelor de femei care au reușit în viață.
Cât și promovarea bărbaților care au reușit în sfera privată.
Datorită femeilor.
Păi nu știu.
Ziariștii însăși trebuie să știe.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Violeta Moraru, directorul executiv al Centrului de Sociologie a Comunicațiilor și Studii de Gen, sociologul și profesorul universitar Viorel Cibotaru, rectorul Colegiului Invizibil și sociologul Vasile Cantargi, manager de proiect la Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Piață AXA.
На подушке осталось пара длинных
Dacă v-am determinat să ascultați această emisiune, înseamnă că împărtășiți îngrijorările sau preocupările invitaților mei și poate chiar le dați dreptate. Ne reauzim duminica viitoare, dar mai întâi am să vă las în grijă Valentinei.